vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Ēnu ekonomika Latvijā palielinās. Pērn tā pieauga par vairāk nekā 2% salīdzinājumā ar 2017. gadu. Tādējādi budžetam aizplūda garām aptuveni 1 miljards eiro, tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas ēnu ekonomikas indeks. Divos veselības ministrijas iepirkumos ir aizdomas par krāpniecību un politisku iejaukšanos. Tā šodien sacīja veselības ministre Ilze Viņķele no attīstībai par. Viens no iepirkumiem saistīts ar datubāzes izveidi, savukārt otrs ar komunikācijas tehnoloģiju centralizāciju, to atklāja Viņķele. No izolātora šodien atbrīvoja Rīgas turisma attīstības biroja valdes locekli Vitu Jermoloviču. Tāpat brīvībā nonāca biroja vadītāja Inguna Priedīte. Iemesls ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lieta. Tā saistīta ar naudas izšķērdēšanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu. Lietā birojas vērtē turisma biroja amatpersonas. Valsts kontrolas skatījumā pašvaldības nodibinājums nelikumīgi iztērēja aptuveni 17 miljonus eiro. Latvijas televīzijas valdes konkursa nolikumā bija nepilnības. Tā mediju uzrauga darbu pārbaudē novērtēja prokuratūra. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes secinājumus gan pieņems tikai zināšanai. Iepriekš uzrauga darbu saistībā ar Latvijas televīzijas vadības izvēli apšaubīja arī Latvijas žurnālistu asociācija. Saimas komisijā šodien nelēma par KPVLV politiķi Ati Zakatistovu. Prokuratūra pret viņu plāno kriminālvajāšanu. Tam nepieciešama deputātu atļauja. Pie šī jautājuma politiķi atgriezīsies pēc 2 nedēļām. Un vēl mobilos sakaru pakalpojumu Eiropā no šodienas ir lētāki. Viena izziņa maksā 6 centus, bet viena zvana minūte nevairāk par 19 centiem. Līdz šim katrs operators tarifus piemēroja atšķirīgi. Ārzemēs Alabama štatā būs stingrākais aborta aizliegums Savienotajās valstīs. Tas attieksies arī uz izvarošanas gadījumiem. Šādu likumprojektu pieņēma politiķi. Tādējādi grūtniecības pārtraukšana principā nebūs iespējama. Jaunus abortu ierobežojumus plāno arī 16 citi štāti. Ziemeļkorejā turpinās sausuma periods. Tas ir nopietnākais pēdējo 40 gadu laikā. Šādi laikapstākļi gaidāmi līdz mēneša beigām. Izolētajā valstī arī pastāv bažas par pārtikas krīzi. Savienotās valstis plāno sankcijas saistībā ar Nord Stream 2 projektu. Tās versijas pret gāzes vada būvniecībā iesaistītajiem. Šāds solis sāsinās attiecības ar Eiropu, tā prognozē analītiķi. Automašīnu kolekcionārs izmēģinājumu braucienā nozaga Ferrari. 1985. gada modeļa vērtība ir gandrīz 2 miljoni eiro. Vēlāk spēkratu atrada garāžā. Par to informēja Vācijas pilsētas Diseldorfas policija. Un vēl sportā Latvijas izlases vārtsargs Elvis Merzļīkins spēlēs Nacionālajā hokeja līgā. Viņš pārstāvēs Kolumbusas Blue Jackets vienību. Līgumu abas puses noslēdz uz 1 gadu. To apstiprināja jaunā komanda. Tik tā ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt Latvijā nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs no +4 līdz +8 grādiem. Zāles virskārtā iespējama salna. Rītdienā mākoņi pakāpeniski izklīdīs, uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra rītdienā būs no +12 līdz +20 grādiem. Rīgā gaisa iesils līdz +18-20 grādu temperatūrai un diena būs bez nokrišņiem.